Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Далей Валянці Жданко. У Каркамя паштовая скрытка 111. Агляд лістоў наших слухачоў. Увесь мінулы тыдзень Беларусь перажывала шок пасля выбуху на станцыі метро Кастрычніцкая ў Менску. Ахвярамі жудаснага тэракту сталі 13 ні ў чым не вінаватых людзей, пераважна маладога ўзросту. Сотні трапілі ў шпіталі, многія пакалечаны. Схіляючы ў скрусе галаву перад нявінна пралітай крывёю, тысячы і тысячы беларускіх грамадзянаў пытаюцца, чаму гэта зло прыйшло і на нашу зямлю, хто ў гэтым вінаваты, ці сапраўды рэальных выканаўцаў затрымалі спецслужбы, якія так неверагодна хутка заявілі аб раскрыцці злачынства. Адказы на гэтыя ды іншыя пытанні шукаюць і слухачы «Свабоды». Пачну сённяшнюю размову з аднаго допісу на гэту тэму. Наш слухач Мікалай Наскоў з Менску піша. Паглядзеў 13 красавіка дзяржаўнае тэлебачанне і стала страшна. Адразу пасля таго, як Лукашэнка даручыў дапытаць у справе выбуху апазіцыйных лідараў, на экране адзін за адным пачалі з'яўляцца розныя высокапастаўленыя чыноўнікі, дэпутаты і ў адзін голас асуджаць апазіцыю, патрабаваць прысягнуць яе да крымінальнай адказнасці. Маўляў, як гэта яны адважыліся падазраваць і выказваць здагадкі, што за трактам могуць стаяць спецслужбы або чыноўнікі. Гэта ж замах на ўстоі, крымінальнае злачынства. Божа, у якой дзяржаве мы жывем? Улада толькі і робіць, што выказвае падазрэнне, што апазіцыянеры могуць мець дачыненне да выбуху. А калі падобную здагадку адносна ўлады выказвае апазіцыя, дык гэта ўжо злачынства. Чаму? Што такая версія не мае права на жыццё? Паміж рознымі групоўкамі ва ўладных верхах пануюць згода і ўзаемаразуменне? Яны не змагаюцца паміж сабой за ўплыў? Сярод іх няма спецыялістаў па выбуховых прыладах з шырокім доступам да выбухоўкі? Напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Наскоў з Менску. У тую страшную хвіліну ўвечары 11-го на перапоўненай платформе станцыі Кастрычніцкая маглі поруч аказацца і апазіцыйны актывіст, і чыноўнік адміністрацыі прэзідэнта, і іхныя сын ці дачка, і маці, і жонка, і іншыя самыя блізкія людзі. Гэта жахлівае злачынства наўрад ці ўпісваецца ў звыклыя для Беларусі схемы супрацьстаяння ўлады і апазіцыі. Хто б не стаяў за выбухам, якімі б мэтамі ці ідэямі не прыкрываўся, ніякае тлумачэнне і апраўданне здзейсненаму быць не можа. Непакоіць і турбуе па сутнасці толькі адно, каб той, хто дае зараз прызнальныя паказанні ў СІЗА КДБ, сапраўды быў тым самым, які прынёс выбухоўку ў метро і ўчыніў жудаснае забойства. Аўтар наступнага ліста Міхаіл Данько з Давыдгарадка з Толінскага района разважае пра лёс палітвязняў, пра тое, як у Беларусі змянілася палітычная сітуацыя за тыя 3 месяцы, што мінулі пасля Снежанскай плошчы. Слухач піша. Пасля прэзідэнцкіх выбараў мінула ўжо больш як 100 дзён, але рэха ад іх не сціхае. Чаму? Таму што і эканамічная, і палітычная сітуацыя сведчаць пра тое, што апазіцыйныя кандыдаты мелі рацыю. Усе яны казалі пра неабходнасць тэрміновых рэформаў, звярталі ўвагу на папулісцкую палітыку, здольную завесці эканоміку ў тупік. Згадвалі і пра тое, што неабходна адмяняць рабскую сістэму кароткатэрміновых працоўных кантрактаў, якая пазбавіла найманных работнікаў элементарных правоў. І вось Лукашэнка застаўся пры ўладзе. Які вынік? Шалёны рост цэнаў. У крамах знікае самае неабходнае. Заробкі не растуць. Валюта з банкаў знікла. Як я і прадбачыў, чым больш будзе хістацца рэжым Лукашэнкі, тым больш будуць узмацняцца рэпрэсіі. Тое, што некаторым палітвязням змякчылі абвінавачанне, сведчыць аб іхнай невінаватасці, а зусім не аб тым, што ўлада нібыта падабрэла. Палітыка ўлады правалілася, гэта відавочна, але сама ўлада гэта не прызнае, таму жадаю дзеячам апазіцыі згуртавацца і разам рабіць агульную справу. Працы хопіць усім, напісаў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Данько з Давыдгарадка з Толінскага района. Гэты ліст слухач пісаў да таго, як 11 красавіка адбыўся выбух у менскім метро. сітуацыя пасля гэтага тракту, а таксама пасля пагрозлівых заяваў Александра Лукашэнкі на адрас апазіцыйных палітыкаў змянілася і яўна не на карысць тых удзельнікаў плошчы, якія зараз чакаюць суду. Грамадскае незадавальненне, выкліканае шматлікімі эканамічнымі праблемамі, а цяпер яшчэ і жахлівым трактам, улады яўна спрабуюць адвесці ад сябе і пераключыць на сваіх палітычных супернікаў. Наступны ліст даслаў наш даўні сябар Мікалай Волчык з вёскі Зіновічы Пружанскага району. Ён бачыць прычыны многіх сённяшніх бедаў Беларусі ў тым, што ў краіне не сфармавалася грамадзянская супольнасць. Слухач піша. Падзеі 19 снежня, наступныя арышты і пераслед актывістаў апазіцыі сведчаць пра тое, што ў нашай сінявокай не існуе грамадзянскай супольнасці. Ну, не трэба нашаму абывателю ніякіх зменаў. Так, цяпер усе пераканаліся, што Беларусь гэта не Чэхія і не Польшча. Грамадству прывіты вірус зайздрасці, хцівасці, жорсткасці і агрэсіўнасці. І гэтая хвароба, мяркуючы па ўсім, надоўга. Міжволі спачуваеш лідарам апазіцыі, якія несправядліва апынуліся ў такім становішчы. Мая ім маральная падтрымка і ўдзячнасць за іхны голас супраць існуючага парадку. Напісаў сваім лісце на свабоду Мікалай Волчык з вёскі Зіновічы Пружанскага району. Ці патрэбны беларускаму абывателю змены? Так, спадар Мікалай, яшчэ ўчора былі непатрэбныя, а сёння? Таму абывателю па-ранейшаму абыякавы лёс апазіцыянера, якога за ўдзел у мітынгу кінулі ў турму на 3 гады. Але зусім не абыякавыя іншыя рэчы. Ён планаваў адпачынак у Турцыі, але зараз суткамі стаіць у чарзе ў банку і не можа памяняць свае рублі на валюту. У ягонай краме знік алей, які потым, праўда, з'явіўся, але ўдвая даражэйшы, чым раней. Шалёна растуць цэны і на ўсё іншае, а зарплата застаецца ранейшай. І ўсё гэта міжволі прымушае задумвацца на тым, куды ідзе краіна і ці правільны шлях выбраны. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Шаноўныя слухачы!
Мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52.
Прысылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша свабода.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Уласны погляд на конт выпрошвання беларускім урадам чарговага расійскага крэдыту у нашага даўняга сябра Павла Саца з вёскі Асавая Маларыцкага району. У сваім лісце на свабоду слухач піша. Нашы людзі шмат што не разумеюць. Думаюць, што імперская Расія пакладзе ім на язык бясплатны сыр. Марныя чаканні. Заўсёды давядзецца плаціць, да яшчэ як, 7 скураў злубяць. Цяпер шмат гаворыць пра санкцыі, якія маглі б спыніць палітычныя рэпрэсіі ў Беларусі. Што тут сказаць? Я ў гэта мала веру. Вось калі б адмянілі спартыўныя спаборніцтвы, і асабліва хакейны чэмпіянат свету, гэтага ўлада баіцца, бо то яе любімыя цацкі. Але ні эканамічнай, ні спартовай блякады, я ўпэўнены, не будзе, бо палітыкі і ў Беларусі, і на Захадзе гэта аднаго поля ягады. Што па-сапраўднаму трывожыць цяпер нашых людзей, гэта цэны. Хлеб, крупы, цукар, алей ды іншыя харчы даражэюць так, што страх бярэ. Асабіста я атрымліваю вельмі маленькую пенсію, усяго 250 тысяч. Хапае толькі на хлеб і на што-небудзь самае неабходнае да хлеба. Дык гэта ў вёсцы. А ў горадзе такім, як я, яшчэ цяжэй. Заплаці за камунальныя паслугі, за праезд, тэлефон. Што застанецца? Напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага району. Вясковыя старыя спачуваюць гарадскім, а гарадскія вясковым. Добра, калі яшчэ хапае сілы, узараць агарод і пасадзіць бульбу, схадзіць да калодзежа па ваду, нарыхтаваць сена для каровы на зіму. А калі сілы на гэта ўжо няма, а дзеці далёка, як дажываць бабульцы свой век у старой халоднай хаціне без вадаправода і ацяплення, ды яшчэ пры такой мізэрнай пенсіі, а вялікіх пенсіяў ніхто з былых калгаснікаў, як правіла, і не атрымлівае. На моўную праблему, татальную дыскрымінацыю беларускамоўных грамадзянаў чарговы раз звяртае ўвагу ў сваім лісце на свабоду Валерый Грыцук з Менску. Ён піша: «Так, сітуацыя ў грамадстве зараз напружаная, але ці будзе з гэтага якісь вынік? Скажу пра сябе. Валюту я паспеў набыць. У банках грошы не трымаю і іншым не раю, каб не карміць чыноўнікаў ды дыктатуру. Але мяне хвалююць рэчы больш важныя, сутнасныя. Дзеля чаго мы, беларусы, жывем? Штодня ўзгадваю словы пагоні. Так, рэпрэсіі дыктатуры працягваюцца, сталінскі канвеер доўжыцца, але нельга нават у такіх умовах забывацца на тое, што мы беларусы, і мова наша беларуская, дарэчы, дзяржаўная нават паводле дзейнай канстытуцыі. Таму я лічу, што нават гэты рэпрэсіўны механізм трэба выкарыстоўваць, каб нагадаць пра яе дзяржаўны статус, і яна павінна гучаць таксама і ў судах. На жаль, паплечнікі мяне не разумеюць, адмахваюцца, маўляў, ёсць больш важныя праблемы. А гады ідуць, і сітуацыя з беларускай мовай толькі пагаршаецца. З таго часу, калі я спрабаваў патрабаваць ад дзяржаўных органаў вырашыць гэту праблему, мінула шмат гадоў. Праблема засталася, бо змагання дэмакратычных беларусаў за вырашэнне гэтай праблемы так і не адбылося. Дарэчы, усе астатнія дыктатары мову тытульнай нацыі абараняюць. Падчас нядаўніх выбараў у Казахстане Назарбаеў падкрэсліў значэнне казахскай мовы. У Туркменіі жорсткі туркменскі нацыяналізм. Нават Януковіч разумее значэнне нацыянальнай мовы, а таму не спяшаецца надаваць расейскай мове статус другой дзяржаўнай. А ў нас, напісаў у сваім лісце на свабоду Валерый Грыцук з Менску. Ён таксама даслаў адказ Міністэрства юстыцыі на свой зварот з нагоды таго, што дзяржаўныя чыноўнікі, суддзі не ведаюць дзяржаўнай беларускай мовы. Сутнасць афіцыйнага адказу зводзіцца да таго, што дзейнае заканадаўства не патрабуе валодання дзяржаўнай мовай ад кандыдата на пасаду суддзі. Калі кіравацца такой логікай, дык суддзём у Беларусі можна прызначыць нават якога-небудзь эмігранта, які не ведае ўвогуле ніводнай дзяржаўнай мовы, ні беларускай, ні рускай. Заканадаўства ж такога ведання не патрабуе. А ўвогуле, спадар Грыцук, вы маеце рацыю, змаганне за мову адышло на другі план нават сярод энтузіястаў гэтай справы. Не самай першачарговай выглядае для многіх моўная праблема на тле тых палітычных і эканамічных узрушэнняў, якія перажывае сёння беларускае грамадства. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.